12-нче бүлек. Шулай итеп, имандашлар, Аллаһның рәхим шәфкате белән сезгә ялварам. Үзегезне тере, изге, Аллаһыга яраклы корбан итеп тәкъдим итегез. Бу Аллаһыга сезнең чын гыйбадәтегез була. Бу дөньяның гадәтләренә буйсынып, алар буенча гамәл кылмагыз. Моның урынына зиһенегезнең яңаруы аша Аллаһыга үзегезне үзгәртергә юл куегыз. Шуның белән Аллаһының ихтиярын, нәрсәнең яхшы, аңа яраклы һәм камил икәнен аныклый алырсыз. Аллаһы биргән мәрхәмәт ярдәмендә сезнең һәр берегезгә әйтәм: үзегез хакында тиешлесеннән артык уйламагыз. Бәлки һәр берегез Аллаһы биргән иман мәкдәренчә аяк фикерле булыгыз. Безнең бердән бер тәнебездә әгъзалар күп. Аларның эшләре төрле-төрле. Шулай ук без күп булсак та, Мәсихтә бер тәнне тәшкил итәбез. Айрым-айрым исә һәр беребез икенчебезнең әгъзасы була. Безгә Аллаһы биргән мәрхәмәт буенча һәр беребезнең Аллаһы тарафыннан бирелгән рухи сәләтләре төрле. Кемгә пәйгамбәрлек итү сәләте бирелсә, шул иманын избәтенчә әлеге сәләтне куллансын. Кемгә хезмәт итү сәләте бирелсә, ул хезмәт итсен. Кемгә өйрәтү сәләте бирелсә, өйрәтсен. Кемгә башкаларның күңелен күтәрү сәләте бирелсә, ул аларның күңелен күтәрсен. Кем үзене кен башкалар белән уртаклашса, юмартлык белән уртаклашсын. Кем җитәкче булса, ул тырышып җитәкчелек итсен. Кем шәфкать күрсәтүче булса, шатланып шәфкать күрсәтсен. Яратуыгыз саф булсын. Яманлыкны нәфрәт итегез. Яхшылыкка ихлас күңелдән бирелгән булыгыз. Бер-берегезгә туганнарча эшкерсез мәхәббәт күрсәтегез. Бер-берегездән уздырырга тырышып ихтирамлы булыгыз. Тырышлыгыгызны какшатмагыз. Рух белән янып торыгыз. Раббыга хезмәт итегез. Өмет итеп сөенегез. Михнәт чигүдә түземле булыгыз. Армый-талмый дога кылыгыз. Мохтаж булган имандашларыгыз белән үзегезнекен уртаклашыгыз. Кунакчыл булыгыз. Сезне эзәрлекләүчеләргә Аллаһыдан Фатиха сорагыз. Аларга каргыш түгел, бәлки Фатиха сорагыз. Куанучылар белән бергә куаныгыз. Елаучылар белән бергә елагыз. Бер-берегез белән килешеп яшәгез. Тәкәббер булмагыз. Бәлки гади кешеләр белән аралашыгыз. Үзегезне акыллыга санамагыз. Бер кемгә дә яманлыкка каршы яманлык кылмагыз. Киресенчә, барлык кешеләр алдында игелекле булган эшләр эшләргә тырышыгыз. Әгәр мөмкин булса, кулыгыздан килгәнчә барлык кешеләр белән дә тату яшәгез. Әй сөеклеләрем, үзегез уча алмагыз. Бәлки Аллаһы ачуына урын калдырыгыз. Чөнки изге язмада былай язылган: уча алу минем эш, үзем кайтарып бирәчәкмен, ди Раббы. Киресенчә, изге язмада язылганча, дошманың ач булса, аны ашат. Әгәр сусаган булса, эшер. Бу игелегеңне эшләп, син аның башына утлы күмер иясең. Яманлыкка үзеңне җиңәргә юл куйма, бәлки яманлыкны яхшылык белән җиң.